Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakciju viedokļu pārraide un par šodienas saimas sēdes darba kārtības jautājumiem jums pastāstīs frakciju deputāti. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Raimondam Bergmanim. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien ļoti lielas diskusijas un debats bija pie Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanas. Šis ir dokuments, par kuru, es domāju, mums vajadzētu arī varbūt vēl plašāk runāt, jo šajā dokumentā būtībā ir visa tautsaimniecība. Šī dokumenta izstrādē tika iesaistīts visas 13 ministrijas, un šis dokuments, šobrīd apstiprinātais jau, ļaus, protams, izstrādāt jaunas politikas plānošanas dokuments, tiesību akts un rīcības plāns, kā arī mēs ceram, ka šobrīd tika arī no tribīnes teikts, ka pēc tam sekojušais Nacionālais drošības plāns tiešām radīs un iespēju finansēt un pieņemt tādas tiesības aktus, kas mūsu valsts drošību tikai stiprinās. Viens no teikumiem, kas ir šajā koncepcijā redzams, Latvija kā valsts pastāvēšanas priekšmetiem ir viss Latvijas iedzīvota atbildīga attieksme pret valsti un tās drošību. Es domāju, šajā teikumā ir izteikts viss, tas, kas ietver arī turpmākajos izklāstošajā dosī, jo bez šīs pilsoņu attieksmes pret drošību ikvienā veidā, mēs nevarēsim virzīties priekšu, un arī šī brīža mūsu valdības viena no prioritātiem ir visapveroša valsts aizsardzības sistēmas izbūve, un es ceru, kad arī šeit, lasot šo koncepciju, tiks ietverti visi tie nepieciešamie elementi, kas arī ir šajā visapverošajā valsts aizsardzības sistēmā. Ministrijām, piemēram, bija līdz šī gada 1. Septembrim jau jāiesniedz viņu atbildību esošo jomu pārskati, bet, diemžēl, kā es tikko minēju, ka ir atbildīga attieksme pret valsts drošību, diemžēl ministrijām tas nav izdevies un ir pagarināts termiņš līdz 30. novembrim. Es ļoti ceru, ka iespējams mēs sagaidīsim šo izvērtējumu, lai mēs varētu virzīties, jo nu pat šodien arī ir Nacionālais attīstības plāns, pirmā redakcija ir nodota plašākai sabiedrības apspriešanai, un es domāju, ka šie divi dokumenti ir ļoti būtiski, strateģiski mūsu valsts nākotnes attīstībā. Līdz ar to es ceru, ka ik viens, kā jau šeit es minēju, pieies ļoti atbildīgi šim uzdevumam, lai arī šeit, šajā dokumentā minētā civilā aizsardzība, mēs nedzīvotu līdzīgā situācijā, jo mūsu valstī civilās aizsardzības plānu izstrāde turpinās jau divus gadus. Līdz ar to šobrīd mūsu valstī nav civilās aizsardzības plāna. Šai dokumentā ir apskatīts ļoti plašs un daudz un dažādas jomas, kurās mums vajadzētu daudz plašāk un nopietnāk pieskarties. Kas varbūt ir jauns šajā koncepcijā, tas ir daudz vairāk ir runāts par bezpilotu vai tā saucamo dronu ietekmi uz mūsu ekonomiku un drošību. Par 5G tīklu ir pieminēts, bet ļoti liels uzsvars, kas varbūt nebija iepriekšējās koncepcijās, ir kiberdrošības vide. Es priecīgs, ka šobrīd jau ir pieņemta Latvijas kiberdrošības stratēģija nākamajiem 3 gadiem, bet tas ar to, es domāju, nepietiks. Dokumentā minēts zema uzticība valsts pārvaldēm politiskajām partijām. Un es nezinu, kā mums izdosies šo uzticību vairot no sabiedrības puses, ja, piemēram, nākamā gada valsts budžeta projektā mēs piešķiram naudu partiju finansēšanai, te pašā laikā nevaram nodrošināt bērnu valstisku bērnu ēdināšanu. Šajā dokumentā es gribētu vēlēties, lai ir tas, ko es teicu, šajā drošības plānā, kas ir vairāk konkrētāks, nekā šie strateģiskie virzieni, kas ir norādīti koncepcijā, būtu vairāk runāt par demogrāfiju. Jo, piemēram, vakar pilsonības komisija uzstājoties demogrāfam Ilmāram Mežam, šokējošus ciparus es pirmo reizi dzirdēju, kur viņš ir apkopojies, ka mēs pēdējo pāris desmit gadu laikā valstī esam zaudējuši 27% savu iedzīvotāju. Un mēs šodien nevienu vārdu nedzirdējām un neredzējām pieminām administratīvu teritoriālo reformas ietekmes izvērtējumu uz nacionālo drošību. Ja tur jau balts uz melna šajā koncepcijā rakstīts, šobrīd jau ir nevienmērīga attīstības starp galvaspilsētu un reģioniem. Plaša teritorija depopulācija apgrūtina valsts iespējas tās kontrolēt. Tas ir tiešām rakstīts šajā koncepcijā. Un šobrīd mēs atkal virzamies uz administratīvo teritoriālo reformu, kas ir viena no šīs valdības prioritātēm. Vēl vairāk, es domāju, iztukšos mūsu lauku teritoriju. Ja mēs visi pārcelsimies uz centriem, tad kas notiks ar laukiem? Tas tiešām var ietekmēt mūsu valsts drošību. Neredzu nākamajā gada budžeta projektos arī naudu ceļiem, kas ir arī saistīts ar šo administratīvu teritoriālo reformu. Katru mēs viņu atrisināsim, ja mums netiek izdalīta nauda ceļa infrastruktūrai. Ja mēs aizvērsim skolas, ja mums veselības nozarei nevaram atrast naudu, ko šeit Saimā visi vienkopus nobalsojam, bet tomēr mums likums izrādās nevienmēr varam ievērot, tad tādā veidā, es domāju, mēs ļoti smagi ietekmējam mūsu valsts pastāvēšanas un mūsu valsts būtības un tautas kultūras saknes. Es ceru, ka viss šis tiks ievērots un labots arī nākamajos dokumentos, jo šis ir tas strateģiskais ietvars. Bet, protams, ka daudz vairāk es vēlētos arī, lai mēs šajā dokumentā būtu par klimata pārmaiņām, bez kurām mēs visi saskarsimies ar tiem pašiem drošības riskiem, kas ir daudz plašāk. Un, protams, arī tautsaimniecības jautājumu risināšanu šajā nozarē, šajā koncepcijā gribētos redzēt daudz plašāk apskatīt. Un viens no tiem būtiskākajiem, kas bija šies jauninājumi, kā jau es minēju, kiberdrošība un mediju telpa, tad tiešām par kibertelpas drošības riskiem tiešām vajadzētu pavērtēt, kāda ir šo valsts, pašvaldības un privātā sektora izpratne par nepieciešamību drošināt, stiprināt šo drošību vai investīciju šajā jomā. Paldies, cienījamie klausītāji!
Paldies Raimundam Bergmanim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie godātie radio klausītāji. Par diviem jautājumiem, kas šodien raisīja gan spraigas debats no Nacionālās apvienības skatpunkta, es vēlētos arī pievērsties. Pirmais bija par Latvijas delegācijas dalību Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā. Jāsaka godīgi, esam vīlušies, ka tik pašsaprotam un atbalstām un Latvijas interesēm un vērtībām atbilstošu lēmumu projektu. Šai saimai nevien trūks pārliecības pieņemt, bet pat trūks duši skatīt jau otro saimas sēdi pēc kārtas, un jau tas ir pārcels uz nākamo kārtējo saimas sēdi. Lēmumu projektu skatījām jautājumu, kas saistīts ar to, ka Eiropas padomes parlamentāra asamblēja jūnijā atjaunoja Krievijas balsstiesības, kas tika apturētas 14. Gadā, reaģējot uz Ukrainai piedrošās Krimas pusvalsts aneksiju. Par spīti tam, ka 5 gadu laikā neredzam progresu nec parlamentārās asamblējas rezolūcija izpildē, nec arī Minskas vienošanas izpildē. Latvijas delegācija kopā ar citām līdzīgi domājušām valstīm uzreiz pēc šī balsojuma jūnijā demonstrēja, ka lēmums atjaunot Krievijas balsstiesības ir mums nepieņemams. Pēc dažām dienām sākās jaunais EPA sasaukums, plenārsēde un lēmuma projekts, par kuru jau otro nedēļu nevaram saņemties nobalsot, paredz lēmumu Latvijas delegācijai nepiedalīties EPA plenārsēdēs līdz 2019. Gada sesijas beigām vai līdz brīdim, kad Eiropas padomes parlamentārā asamblēja darba kārtībā nonāks noteikumu procedīvu projekts, kas nosaka, kā Eiropas padome var vērsties pret dalību valstīm, kas ar savām darbībām nonāk pretrunā ar padomes statūtiem un pamatprincipiem. Ar šo lēmumu mēs arī aicinātu EPA apliecināt, ka stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem un procedūrām, līdz šim pieņemtās rezolūcijas ir un būs Krievijai saistošas. Un aizvadītās nedēļas sēdē debatējot pret šī lēmuma projekta skatīšanu vajadzību, Latvijas EPA delegācijas vadītāja pauda, ka Latvijai pirmkārt ir jāsolidarizējas ar Ukrainu, un ja Ukraina lems nebraukt, tad arī Latvijas delegācijai arī nepiedalīsies. Jau pagājušās nedēļas izskaņā bija zināms, ka Ukraina nebrauks. Un pēc stīvēšanās un juridiskas akrobātikas par to, kuri ir īstā delegācija un tamlīdzīgi, tad zinām, ka pat vecā Ukrainas delegācija nebrauks, un, lai gan mēģinājumi izlocīties no savām apņemšanām ar tehniskām detaļām, mūsuprāt, nav Latvijas cienīgi. Ukrainas delegācija, citu starpā, tās vadītāji ir oficiāli uzrunājusi Latvijas delegāciju un arī citu delegāciju vadītājus, lūdzot solidarizēties ar Ukrainu un nebraukt uz rudens sesiju. Bet tomēr, kā mēs redzam publiskajā telpā, Latvijas delegācijas komandējumi pieteikti, un pēdējā presa relīze par EPA redzam, ka tomēr delegācija brauks. Bet lai arī tas, ka EPA plenārsēde sāks jau pirmdien, mēs tomēr virzām lēmumu projektu uz apstiprināšanu nākamnedēļ, lai mēs tomēr varētu parādīt to dzelteno kartīti EPA, lai nekāptu uz veciem grābekļiem un neļautu normalizēt nepieņemamo. Un neaizmirsīsim savu vēsturisko pieredzi, kas ir pierādījusi aksiomu mazajām valstīm, starptautisko tiesību principu ievērošana ir dzīvības un nāves jautājums. Un par otro jautājumu – automātiski pilsonības piešķiršana nepilsoņu bērniem. Ko likums nosaka pašlaik? Ja bērns piedzimis vecākiem un viens no viņiem ir Latvijas pilsonis, tad vecāki, reģistrējot bērnu, var izvēlēties viņam Latvijas pilsonim, vai arī bērns ir nepilsonis. Ja abi vecāki ir nepilsoņi, tad arī bērns automātiski kļūst par nepilsoni. Bijušā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa likumprojekts paredz, ka Latvijā dzimuši bērni par tās pilsoņiem kļūst automātiski, neatkarīgi no tā, vai kāds no vecākiem ir vai nav pilsonis. Turklāt vecākiem bērnu reģistrējot nav jāsaka, ka viņa bērnam grib Latvijas pilsonību. Racionāli pārdomājot nepilsoņu institūtu problemātiku, pirmajā brīdī varētu šķist, ka likumprojekta atbalstītājiem ir taisnība. 25 gadus pēc neatkarības atgūšanas ir dīvaini, ka mūsu valstī vēl joprojām dzimst bērni bez noteiktas pilsonības, kāpēc gan nenākt viņiem pretī un nepiešķirt Latvijas pilsonību jau piedzimstot. Tomēr iedziļinoties jautājumā nopietnāk nāks secināt, ka bažas joprojām ir pamatotas. Jāatgādina, ka nepilsoņu bērnu Latvijas pilsonību var iegūt jau kopš 2013. Gada, ja kāds no vecākiem reģistrējot bērnu piedzimšanu, dzimtsrakstu nodaļā pauž šādu vēlmi, kaut vai mutiski. Līdz ar to bērnu skaits, kam nav Latvijas pilsonības, pēdējos gados ir krietni sarudzis. Kopumā nepilsoņu skaits Latvijā nepieaug, jo tikai viens no 10 nepilsoņu ģimenēs dzimušajiem mazuļiem netiek reģistrēts kā Latvijas pilsonis. Tas nozīmē, ka vecāku, kas savam bērnam Latvijas pilsonību nevēlas, kļūst ar vien mazāk. Turklāt vienam Latvijā dzimušam jaunietim, kas sasniedz 15 gadu vecumu, ir tiesības pašam izvēlēties pilsonību, pat ja viņa vecāki savulaik to nav izdarījuši vai reģistrējuši bērnu citas valsts pilsonībā. Tomēr arī vecāki savam jaundzimušajam bērnam pat neskatoties to, ka pilsonības iegūšana ir vienkāršot, līdz minimumam Latvijas pilsonību neizvēlas vai vēl sliktāk izvēlas Krievijas pilsonību. Kāda ir šo cilvēku motivācija? Protams, tie var būt jau minētie objektīvie iemesli, piemēram, bezvīzes ceļošanas iespējas Krievijā, taču ļoti bieži šai iedzīvotāju kategorijai iemesli atteikties no Latvijas pilsonības ir gluži subjektīvi. Lielkrievu šovinisms, impēriski izpratni par vēsturi vai negatīvu attieksmi pret Latvijas valsti. Ir jāsaprot, ka bērni šādās ģimenēs tiks audzināti līdzīgā ideoloģiskā gaisotnē, un ar Krievu skolu programmu, kurai šajā ziņā ir milzuma daudz problēmu, neko mainīt nespēs. Būtu naivi cerēt, ka mums visiem labi zināmo radikāli noskaņoto pret Latvijas valsti vērsto personažu, Latvijas valsts nīdēja bērni izaugs par krietniem Latvijas patriotiem. Uzspiest Latvijai naidīgi noskaņot ģimeņu atvasēm šīs valsts pilsonību, zinot, ka viņi to izmantos pretēji mūsu zemes interesēm, būtu nepiedodama muļķība. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un tagad vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Saima šodien atbalstīja Nacionālās drošības koncepciju. Tagad, nekavējoties, tiks uzsākts darbs pie Nacionālās drošības plāna izstrādes, tā ja ietverot konkrētus valsts institūcijiem saistošus pasākumus, kuri iztenojami ar valsts drošību saistu apdraudējumu mazināšanai. Nacionāla drošības koncepcija ir uzsvērts, ka iekšējā drošība ir saistīta ar Latvijas iedzīvotāju drošības sajūtu ikdienā sociālo-ekonomisku situāciju valstī. Un viens no galvenajām iekšējās drošības elementiem ir saliedēta sabiedrība. Mums jāņem vērā tas, ka sabiedrības vienotību, attīstību un saskaņu ietekmē iedzīvotāju dažādas vēsturiskas pieredzes un vērtību orientācijas, kā arī atšķirīga vēsturiska atmiņa. Vienlaikus Latvijas sabiedrība pieaug sociāla nevienlīdzība, daļa iedzīvotāju nejūtas droši par savu materiālu stāvokli un iespējam nākotnē. Tas ir daļa tā, ka, diemžēl, pēdējos gados, arī šogad, veidojot valsts budžetu, iezīmējas jaunā, nepatikāmā un tādā ļoti nesmuka tendence nepildīt soli to par to, kas ierakstīts nozares likumos. Un šeit es domāju gan augstākas izglītības finansējumu, gan problēmas ar medicīnu atalgojumu, gan citus jautājumus. Tāpēc nav brīnums, ka iekšējās drošības vidi negatīvi ietekmē sabiedrības zema uzticība valsts pārvaldē un politiskajām partijām, kas biedru skaita ziņā ir maz skaitlīgas un saskaras ar grūtībām nodrošināt stabilu darbību ilgtermiņā. Nacionālas drošības koncepcija vairāk kārt ir uzsvērts, ka viena no prioritātēm iekšē drošībai un konstitucionālai iekārtai rādīt apdraudējumu novēršanai ir salīdzināta sabiedrības veidošana. Tas ir ļoti interesanti, tāpat kā koncepcijā izstrādātas, koncepcijā parādas principiāli jaunas tēzes un pieejas. Autori, piemēram, uzskata, ka salīdzinātu sabiedrību veido arī Latvijā dzīvojušas mazākumu tautības, tāpēc valstī ir jāizsteno iekļaujošu mazākumu tautību politikā, iesaistot tās sabiedriski politiskos procesus un lēmumu pieņemšanā. Un svarīgi ir veicināt mazākumu tautību pārstāvju aktīvu iesaistīšanos pašvaldību un valsts pārvaldes darbā. Citāts beigas. Un te rodas vairāki jautājumi koncepcijas autoriem, piemēram, kādi tad varētu būt praktiskie soļi, lai šo plānu īstenotu, kā tas izskatīsies reālajā dzīvē, vai šī gadījumā runa par pozitīvu diskrimināciju, par kaut kādām kvotām valsts pārvaldē vai par kaut ko citu. Un, diemžēl, problēmu un neatbildētu jautājumu ir gana daudz, un mēs nezinām, vai ministru prezidents, iekšlietu ministrs vai citi valdības ministri ir spējīgi šiem jautājumiem atbildēt. Katra gadījuma pēc šīs dienas Saeimas sēdes šādas pārliecības mums nav. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas Saskaņu, un frakcija viedokļos nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāte Ines Lībiņa Egnere. Lūdzu.
Labvakar, godātie klausītāji. Es sākšu ar stāstu par Eiropas Padomes parlamentāro asamblēju un to, kādā vērtību krīzē tā ir nonākusi. Tiemžēl šajā jubilejas gadā, jo šogad aprit 70 gadi, kad pēc otrā pasaules kara tika izveidota ietekmīgākā un tiešām tāda ar lielākām ilūzijām un cerībām lielākā cilvēktiesība organizācija. Pēc 70 gadiem atskatoties, kā Eiropas padoma, diemžēl, ir kļuvusi par organizāciju, kur daudz runā, bet ļoti maz dara. Mēs, protams, esam pateicīgi par Eiropas cilvēktiesību tiesu, kura aizstāv šo 47 valstu cilvēku cilvēktiesības situācijās, kad viņa nespēja atrast taisnību savā valstī, taču parlamentārā asamblēja tiešām ir nonākusi krīzes situācijā un jūnija lēmums atjaunot valstiesības Krievijas federācijas delegācijai ir pliķis sejā nevien Ukrainai un Gruzijai, kas ilgstoši ir zem Krievijas militārās okupācijas varas pakļāvušas savas teritorijas, bet arī dzen mums, kā valstīm, kuras ir aktīvi iestājušās par to, ka cilvēktiesības likumvaru un demokrātija, uz kurām balstās Eiropas padomes, uz kurām tā ir bijusi dibināta, ir tiešām jānostiprina, nevis vēl vairāk jānoniecina. Un tādēļ Eiropas padomes parlamentārās asamblējas delegācija ir izveidojusi īpašu sadarbības tīklu, kurā mēs ar 9 līdzīgi domājošām valstīm, tā ir Lietuva, Igaunija, no Skandināvijas valstīm tā ir Zviedrija, Dānija, plus Lielbritānija, Polija, Grūzija un Ukraina. Kopīgi esam izveidojuši jaunu sadarbības tīklu Baltic Plus grupa, kur mēs koordinējam savu rīcību, lai daudz skaļāk paustu balsi par to, ka šī 5 gadu okupācijas vara un 10 gadu Ukrainā un 10 gadu okupācijas vara Grūzijā ir tiešām pliķis Eiropas padomes darbā. Tādēļ nākamās nedēļas sesija ir tikai viens no mūsu darba posmiem, un tas, ka šobrīd Saeimas viena no frakcijām, kura nav pārstāvēta un nav piedalījusies nedz Eiropas padomes parlamentārās asamblējas darbā, nedz arī iepriekšējā tiešām svarīgajā darbā, lai mēs atturētu Krievijas federācijas balstiesības, tagad iekšpolitiski vēlas šo vienu jautājumu diskutēt šeit Saeimas sēdē, liedzot delegācijai tik tiešām reaģēt tajā situācijā, ka tas vienmēr ir vislabāk gan pašai Ukrainai, gan koordinējoties ar to, gan arī ar pārējām valstīm. Nav tā, ka delegācija neuzklausītu Ukrainas lūgumu, tieši pretēji, mēs braucam tur, lai palīdzētu Ukrainai. Mēs vēl neesam iekšēji pieņēmuši lēmumu, vai mēs tiešām piedalīsimies šajās sēdēs. Vislabāk šādu lēmumu ir pieņemt uz vietas, tik tiešām, kad mēs visi kolēģi esam kopā, nevis ar šeit ar paziņojumiem no saimas sēdes. Un kā delegācijas vadītāja, arī delegācijas vārdā var izteikt tādu, ka neizpratni nākamajā ceturtdienā, kad delegācija jau 4 dienas būs pavadījusi sesijā, kādas debatas tad vēl par to šeit saimas sēdē ir paredzamas. Tagad pavisam īsi vēl par otru ļoti svarīgo jautājumu, kuram pieskārās jau iepriekšējie runātāji, un tā ir Nacionālās drošības koncepcija, ko katrā saimas sasaukumā pirmajā gadā apstiprina saima, un uz tās pamata vēlāk tiek izstrādāti tie rīcības dokumenti, tā skaitā Nacionālās drošības plāns, kuros jau ir konkrēti soļi, kā Nacionālā koncepcija iedzīvināt. Un šajā koncepcijā ir vairākas apdraudējuma jomas nekā iepriekš, un šobrīd tās ir 7 militārais apdraudējums, ārvalstu izlūkošanas un drošības dienas radītais apdraudējums, kiberapdraudējums, iekšējai drošībai konstitucionālajai iekārtai radītais apdraudējums, Latvijas informatīvajai telpai radītais apdraudējums, Latvijas ekonomikai radītais apdraudējums un starptautiskā terorisma radītais apdraudējums. Šīs visas jomas ir tiešām izsvērti un līdzsveroti aplūkotas šajā konceptuālajā dokumentā. Un šodien saimas debatēs mēs arī redzējām, ka gan tie ministri, kuri bija klāt un arī prezentēja katrs savu daļu no veiktā koncepcijas izstrādē, gan arī deputāti, tik tiešām vēlas, lai šādi konceptuāli dokumenti būtu saprotami sabiedrībai, ka mēs kā sabiedrība diskutējam, debatējam, pieņemam konceptuālu uzstādījumu un pēc tam jau ministrijas un galvenokārt valsts drošības dienesti strādā pie tā, kā to dzīvē īstenot. Un pavisam īsi arī dzen par ļoti nozīmīgu lēmumu šodien otrajā lasījumā saima atbalstīja vēl iepriekšējā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iniciēto likumprojektu par nepilsoņu bērnu statusa turpmāku neturpināšanu. Īsumā to varētu teikt tā, ka pēc nākamā gada 1. janvāra nebūs iespējama situācija, kad dzims arvien jauni nepilsoņi. Nākamgad 4. maijā mēs nosvinēsim 30 gadi mūsu neatkarībai, un šādā brīdī, protams, ir nesaprotami, kā tas ir iespējams, ka vēl joprojām dzimst jauni nepilsoņi, lai gan sākotnēji šis status tika uzskatīts kā pagaidu, un tā kā pagaidu ir ierakstīts arī šobrīd likumā. Mūsu frakcija atbalstīja šo likumprojektu otrajā lasījumā un cer, ka tas līdz 4. maijam noteikti tiks pieņemts arī 3. lasījumā. Paldies!
Paldies Inesai Lībiņai Egderei no frakcijas jaunā vienotība un nākamajai vārds frakcijas KPVLV deputātei Ivetei Benkenei Bēkenei. Lūdzu.
Labdien, dārgie Latvijas iedzīvotāji! Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents kopā ar kolēģiem izstrādāja un šodien saimā pieņēmām Nacionālo drošības koncepciju. Mēs esam valsts. Katra individa drošība ir drošība valstī. Tāpat kā kopējā valsts drošība ir drošība individam. Laikam ejot apstākļi mainās, tomēr izaicinājumi paliek tie paši. Ja kādreiz izdzīvošanas spēja bija spēks, tad šodien tas ir prāts. Mēs katrs esam vērtība. Realizējoties, mēs uzņemamies atbildību par sevi, saviem tuvajiem un Latviju. Mūsu drošības garants ir komunikācija un vēlme saprast vienam otru. Vienota informācijas telpa, uzticama valsts iekārta, veido piederības sajūtu Latvijai. Latvijai, kas esam mēs visi kopā. Paldies, ka sadzirdējāt. Jūs, Iveta.
Paldies, Ivetai Benhenē Bēkenē no frakcijas KPVLV. Un nākamā runās frakcijas attīstībai par deputāti Dace Bluķe. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Ar pārliecinošu balsu vairākumu šodien otrajā lasījumā Saeima atbalstīja likumprojektu par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu bērniem. Tas paredz bērniem, kuri dzimuši pēc 2020. Gada 1. Janvāra, vairs nepiešķirt nepilsoņu statusu. Likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīja 58 deputāti, pret bija 27 parlamentārieši, neviens nebalsoja. Neaturējās. Debates bija plašas un ilga teju divas stundas. Mūsu attīstībai par deputāti aicināja atbalstīt pilsonības automātisku piešķiršanu arī tiem nepilsoņu bērniem un jauniešiem, kuri ir vecumā līdz 15 gadiem. Diemžēl Saeima neatbalstīja priekšlikumu par pilsonības piešķiršanu aptuveni 2933 bērniem un jauniešiem, kuriem Latvija ir vienīgās mājas. Attīstībai par uzskata, ka līdztekus citām problēmām sabiedrībā viena no lielākajām ir etniskā sašķeltība. Pilsonības piešķiršana bērniem un jauniešiem, kuri jau izjūt saikni ar Latviju, var kalpot kā pamats, uz kura veidoties saliedētai sabiedrībai. Latvija par nepilsoņu statusu piešķiršanu bērniem regulāri saņem kritiku, piemēram no apvienoto nāciju organizācijas Bērnu tiesību komitejas. ANO norāda, ka gadījumos, kad vecāki nespēja vai nevēlas patstāvīgi aizsargāt bērnu tiesības, valstī ir jāiejaucas un jānodrošina bērnu tiesības uz pilsonību. Saeimā šodien apstiprināja Nacionālo drošības koncepciju. Diskusija par to ir ļoti būtiska, jo situācija pasaulē kopumā ir mainījusies. Kā šodienas sēdē savā runā teica mūsu aizsardzības ministrs Artis Pabriks, pēc Ukrainas kara sākuma 2014. Gadā ir sāsinājušās attiecības starp Eiropu, NATO dalību valstīm un Krieviju. Ir pārkāpti virkne starptautisko līgumu un norunu, ir zudusi savstarpējā uzticība. Var slēgt kādus līgumus gribi, bet tiem ir tikai papīra vērtība, jo cilvēkiem nav uzticības. Ministrs arī uzsvēra, ka attiecībā uz drošības jautājumiem mums jāmaina sabiedrības domāšana un kultūra. Ir jādarbojas pretīm spēcīgai masu saziņas līdzekļu īstenotāji dezinformācijai, kad cenšas sašķelt un fragmentēt mūsu sabiedrību un valsti. No aizsardzības ministrijas puses tiek strādāts pie visaptverošas valsts aizsardzības koncepcijas. Mēs pārņemam pieredzi no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, kur šī lieta jau ir iesakņojusies. Gribam stāvēt uz divām kājām, nevis vienas. Viena no tām ir NATO solidaritāte un otra – Latvijas sabiedrība. Valsts institūcijām jāsadarbojas ar pašvaldībām, uzņēmējiem un sabiedrību. Sabiedrībai ģimenēm jāzina, ko darīt krīzes situācijā. Runājot par Nacionālo drošības koncepciju, mūsu frakcijas deputāte Dace Rukšāne kā prioritāte aicina iekļaut arī cilvēku tirdzniecības izkaušanu. Cilvēku tirdzniecība ir 21. Gadsimta verdzība. Tiek nolaupīti cilvēki, atņemtas viņiem pases un cilvēki tiek pakļauti piespiedu darbam un prostitūcijai. Pašlaik vairākas institūcijas savā starpā sadarbojas, savas kapacitātes ietvaros, un pie prevencijas apkarošanas, bet diemžēl bieži šie centieni ir nesakoordinēti. Atbildīgās personas nereti neatpazīst cilvēku tirdzniecības upurus, tāpat nevienmēr ir iespējas palīdzēt mūsu pilsoņiem aiz Latvijas robežām. Tas ir jautājums arī par valsts iekšējo drošību, lai mūsu iedzīvotāji justos droši Latvijā un zinātu, ka viņus valsts aizsargās arī ārzemēs. Un pēdējais gribu atzīmēt par atkritumu apsaimniekošanu. Saeima atbalstīja attīstībai par likumprojektu, kas ir sava veida Saeimas kļūdu labojums. Atjaunosim konkurenci atkritumu apsaimniekošanas tirgū. Šo likumu savulaik pieņem 9. Saeima. Ja šādi grozījumi būtu bijuši senāk, tad tīrīgas 20 gadu monopols nebūtu bijis iespējams. Mēs piedāvājam grozīt publiskās privātās partnerības procedūras no 20 gadiem, kā tas ir pat labam, uz 10 gadiem, kā arī Rīgā, lai Rīgā nevarētu būt ne mazāk kā 3 apsaimniekošanas zonas un ne mazāk kā 3 konkurējošas firmas, savukārt citās pilsētās ne mazāk kā 2 zonas. Likumprojektā paredzam atjaunot arī savulaik svītroto priekšlikumu atļaut videi draudzīgiem komersantiem pašiem tirgū izvēlēties atkritumu kompāniju. Paldies par uzmanību!
Paldies Dacei Bluķai no frakcijas attīstībai par, un frakciju viedokļus šodien noslēgs jauno konservatīvo frakcijas deputāts Juris Rāndzāns. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien viena no aktuālajām tēmām bija Nacionālās drošības koncepcija, saistībā ar kuru es vēlētos atzīmēt vairākas lietas. Pirmkārt, es vēlos atzīmēt, ka mēs daudz runājam par kiberdrošības riskiem un apdraudējumiem, bet tajā pat laikā, plānojot budžetus, mēs diezgan kūtri piešķiram naudu šo problēmu risināšanai. Tāpat es vēlos atzīmēt, ka Latvijā šajā jomā brīvi var darboties uzņēmumi no jebkurām, tajā skaitā Latvijai nedraudzīgām valstīm. Es aicinu katru ministriju, valsts un pašvaldības institūciju iepazīties ar valsts drošības dienesta rekomendācijām kiberdrošības jautājumus. Un es aicinu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu produktu iepirkumos dot priekšroku tādiem produktiem un pakalpojumiem, kas ir certificēti NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīs un atbilst startautiskajiem informācijas tehnoloģijas drošības jomas standartiem. Es aicinu arī katru iedzīvotāju, kurš pērk pakalpojums privātajā sektorā, aizdomāties par iespējamiem drošības riskiem. Otrakārt, runājot par kaimiņu valstu propagandas, dezinformācijas un viltus ziņas problēmām, diemžēl nākas konstatēt, ka situācija ar Latvijas televīzijas kanālu pieejamību valsts austrumu pierobežā kopš 2015. Gada, kad tapa iepriekšējā nacionālās drošības koncepcija, nav īpaši mainījusies. Iedzīvotājiem joprojām ir pieejams plašs Krievijas un Baltkrievijas kanālu klāsts, bet nav pieejami Latvijas televīzijas kanāli. Es aicinu aktīvāk risināt šo un arī citas sabiedrisko mediju nozarē samilzušās problēmas. Un treškārt, jautājumā par ārvalstu izlūkdienestu radītajiem apdraudējumiem. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kad mūsu kaimiņu valstu, piemēram, Igaunijas spēcdienesti ziņo plašākai sabiedrībai par spiegu notvēršanas gadījumiem un uzsāktiem kriminālu procesiem. Tas kārtējo reizi daudzos iedzīvotājos rada viedokļus, ka Igaunijas spēcdienesti strādā labāk nekā pie mums. Lai veicinātu lielāku sabiedrības uzticēšanos un mazinātu šaubas par mūsu spēcdienestu spējām, es aicinu mūsu drošības iestādes iespēju robežās daudz vairāk un aktīvāk informēt sabiedrību par konstatētajiem spiegošanas gadījumiem, ierosinātajiem kriminālu procesiem, novērsto kaitējumu, kā arī dažādiem drošības riskiem un provokācijām. Un visbeidzot, runājot par iekšējās drošības dimensiju, vēlos atzīmēt, ka savā ikdienas darbā es arvien vairāk sastopos ar situācijām, kad noziegumos cietušajiem ir pašiem jācīnās par savām tiesībām, kad iedzīvotājiem un pat advokātiem ir jācīnās pret valsts mantas izzakšanu pašvaldībās. Atsevišķi notikumi un epizodes norāda uz formālu attieksmi un pieju, kur iestāžu amatpersonas savus pienākumus pilda nevis pēc būtības, lai radītu drošāku vidi, bet koncentrējas uz formālu pieju un cipariem atskaitēs. Es aicinu visas amatpersonas atcerēties, ka likumi un valsts ir priekš cilvēkiem, nevis valsts, un likumi, nevis cilvēki priekš valsts un likumiem. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Jurim Rancānam no Jauno konservatīvo frakcijas, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.